Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы жекшемби 7 январь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыда жарым саатта 2017 жылдагы Кыргызстандын экономикалык өзгөрүүлөрү тууралуу жыл жыйынтыгын угабыз. Ошондой эле тарых жана тагдыр түрмөгүнөн Германиянын гимни тууралуу сөз болот. Толкунду которбой туруңуз. Алгач сөздү кесиптешим Самат Жумакадыровго берсем, ал жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Бактыгүл. Бүгүн таңда Ысык Көлөрүн Бостери айылындагы Осьминог рестораны толугу менен өрттөнүп кетти. Тилсиз жоону өчүрүү үчүн жерине бир нече атайын техника барганына карабай, өрт жанында жайгашкан эс алуучу имараттарга чаап кеткен. Бул тууралуу Ысык Көлөрүн ички иштер бөлүмүнүн башчысы Нургазы Уалиев билдирди. Натыйжада Осьминог кафесинин жанында жайгашкан Гринхаус мейманканасынын 3-чү кабаты менен чатыры, Сыябан мейманканасынын алды жагы да жана чатыры толугу менен өрттөнүп кетти. Факт боюнча өрт техникалык экспертиза дайындалып, териштирүү иштери жүрө баштаганын Ысык Көл облусунун ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Сталбек Усубакунов азаттыкка билдирди.
Өрт катталды, анан пожарный судебный пожар технический экспертиза кандай корутундуду чыгарат. Аттайын өрттөдү же жардырды депчи. Кеметте ошондон кийин экспертизанын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет деп койсок болот.
Өрттүн кесепетинен жабыр тартып ооруканага жана тез жардам бөлүмүнө кайрылгандар болгон жок, учурда келтирилген чыгым такталууда. Иран парламенти 7 январда атайын жыйынга чогулуп, өлкө жарандарын өкмөткө каршы нааразылык демонстрацияларын жабык режимде талкуулады. ИСНА маалымат агенттиги сессияга ички иштер министри жана чалгындоо башкармалыгынын коопсуздук кеңешинин башчылары катышканын маалымдоду. Күн тартибинде өлкөдөгү кырдаалды талкуулоодон тышкары нааразылык акцияга учурунда камакка алынган адамдарга укуктук жардам берүү зарылдыгы каралды. Өкмөткө каршы акциялар жүрүп жаткан күндөрү бийлик мамлекеттик ММКлар аркылуу бийликти колдогон митингдерди гана көрсөтүүдө. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосу 6 январда өкмөткө каршы нааразылык акциялар Тегеранды кошкондо 9 шаарда өткөнү тууралуу маалыматтарды алды. Социалдык түйүндөргө жарыяланган видеолордо митингчилерди көптөгөн полиция кызматкерлери курчап турганын да көрсө болот. Иранда бир жумадан берки саясий системага жана бийликтеги коррупцияга каршы нааразылык акцияларындагы кагылыштарда 22 адам өлдү, 1700 адам камалды. Иран бийлиги акцияга 40 миңден ашык адам чыкканын маалымдаган. Кытай жээгинде танкер менен жүк ташуучу кеме сүзүштү. Кытайдын транспорт министрлиги бул кырсыктан 32 адам дайынсыз болуп жатканын билдирүүдө. Маалыматта айтылгандай, танкердин экипажы 30 ирандык жана 2 Бангладеш өлкөсүнүн жаранынан турган. Алар 6 январда аварияга кабылганда танкер катуу өрттөнүп баштаган. Деңиз үстүндө ташылып бараткан 136 000 тонна мунайдын бир бөлүгү сууга төгүлүп кетти. Ал эми Кытайдын жүк ташуучу кемесиндеги 21 жаран аман эсен куткарылды. Панама желегинин алдында бараткан Санчи мунай ташуучу танкери Иран компаниясы тарабынан эксплуатацияланып жүргөн. Министрликтин маалыматында танкер Түштүк Кореяга бараткан. Ал эми жүк ташуучу кеме Гонконгко 64 000 тонна буудай алып бара жаткан. Кырсык Шанхай жээгинен 160 миль алысыраак жерде катталды. Ксинхуа Кытай агенттиги издөө иштерине 8 кеме тартылганын, ошондой эле Түштүк Корея издөө иштерине учак жана кошумча кеме жөнөткөнүн маалымдады. Чуулуу китептин автору АКШ президентин жылаңач падыша деп атады. Өрт жана каар аттуу чуулуу китептин автору Майкл Вулф китебинде айтылган маалыматтар акыры Кошмо Штаттын президенти Дональд Трампты Ак Үйдөн кетирет деп билдирди. Ал өз эмгегинде Трамптын шайлоо алдындагы компаниясы жана президент болгондон кийинки алгачкы айлары жөнүндө жазган. Вулф BBC'ге берген интервьюсунда китептин жарык көрүшү менен көптөгөн адамдар Трампты жылаңач падыша катары көрө баштарын айтты. Бирок автор АКШ президенти импичмент жолу менен кызматынан кетеби же жаңы мөөнөткө шайланбай калабы, муну тактаган жок. Трамп өзү китепти жалганга чыгарып, авторду ийгиликке жете албаган адам катары сыпаттады. Ал ошондой эле Вульфка интервью берген өзүнүн мурдагы кеңешчиси Стив Беннонду катуусундап чыкты. Бүгүн бардык православ чиркөөлөрүндө Иса пайгамбардын туулган күнүнө арналган майрамдык иш чаралар өтүүдө. Христиан динин тутунган кыргызстандыктардын үйлөрүндө да бул күнү дасторкон жайылып майрам белгиленип жатат. Президент Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды Рождество майрам менен куттуктап, бул майрам элибиздин биримдигин чыңдап, өлкөдөгү ар кандай конфессиялар ортосундагы ынтымакты, сабырдуулукту сактоого зор салым кошоруна токтолду. Иса пайгамбардын туулган күнүн Орусия, Болгария, Сербия жана башка бир катар өлкөлөрдөгү православ чиркөөлөрү эски Григориан жылнаамасы боюнча 7 январда белгилешсе, жаңы Юлиан жылы эсебин карманышкан католиктер 25 декабрда белгилешет. Кыргызстанда православ багытындагы христиан динин тутунган адамдардын саны болжолдуу 500 миңге жакын экени айтылып келет. Жөөт балдарын нацисттерден сактаган Эльза Брандейс дүйнө салды. Венгрияда 110 жашында Эльза Брандейс каза болду. Ал 2-чи дүйнөлүк согушта ондогон жөөттөрдүн өмүрүн сактап калган. 1995 жылы Брандейс дүйнө элдеринин такуасы ардактуу наамга ээ болгон. Брандейс концлагерге депортациядан сактап калган балдардын арасында болочоктогу миллиардер жана филантроп Джордж Сорос да бар экен. Мактуул.
Рахмат Самат, кесиптешим Самат Жумакадыров акыркы жаңылыктарды сунуштады. Анын кеңири топтом интернеттеги азаттык чекит.org сайтында да бар. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөрдөн мурда аба ырайы тууралуу маалымат. 8 январда жамгыр жаабайт, Чүй талас, Ош, Жалабат, Баткен областарынын айрым жерлеринде түнкүсүн туман түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн -5, -10, күндүз 1-6, Таласта түнкүсүн -4, -9, күндүз 2-7, Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн 0, -5, күндүз 4-9, Ысык Көлдө түнкүсүн -4, -10, күндүз 1-6, Толуу нарында болсо түнкүсүн -16, -21, күндүз -3, -8 градус суук болот. Бишкекте жанча чын күтүлбөйт. Түнкүсүн -6, -8, күндүз 3-5 градус нөлдөн жогору. Берүүнүн негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын 2017 жылды жыйынтыктаган экономикалык көрсөткүчтөрү жарыяланган эле ага ылайык экономика министрлигинин божомолдорунан ашып түшүп, экономикалык өсүш 4% чукулдаган. Айрыкча көп жылдардан бери алгач ирет өндүрүштө өсүш байкалып, ал 12.5% барабар болгон. Өткөн жылдагы экономикадагы негизги тенденцияларга Коончубек Жолдошов серип салат.
2017 жылдын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандын экономикасынын өсүшү жай бирок туруктуу деңгээлде катталды. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча жалпы өсүш 2017 жылга карата 3.5% деп болжолдонсо, өткөн 11 айдагы жыйынтык боюнча бул көрсөткүч 4% чукулдады. Адистердин айтымында бул көрсөткүч экономиканын калыбына келүү тенденциясы катары кабыл алынууда. Ошол эле кезде өлкө экономикасы мурдагыдай эле кумтөрдөгү алтын өндүрүшүнөн көз каранды экени жана учурда ири инвестициялык долбоорлор дээрлик ишке киргизилбей жатканы белгиленген. Анткени менен экономика министрлиги өнөр жай тармагында айрыкча кайра иштетүү өндүрүшүндө жогорку өсүш байкалганын белгилейт. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев мурда тейлөө жана кызмат көрсөтүү тармагы алдыда болуп келсе, бул жылы биринчи жолу өнөр жайдагы өсүш менен жыйынтыкталып жатканын билдирди.
Негизинен бүгүнкү күндө ошол абдан чоң көрсөткүчтөрдүн бири бул биздин өнөр жайдын өнүгүшү болду. 11 айдын жыйынты менен 12.5% өсүш да. Ошол эле маалда облус тармагындагы өсүштүн 7.2% өсүшү да. Анан кайра иштетүүдө негизинен ушул айыл чарба продукциясын кайра иштетүү дагы көбүрөөк болду да. Мисалы алсак, консервацияланган жашылча жемиштер 2.5 эсеге жакын өсүш болду да. Экономика жаңы шарттарга адаптация болууда ушул өндүрүш тармагына басым жасалып жана сол жактан дагы өнө баштаган белгисиз да. Анткенде болочогун өзүбүз көргөндөй негизинен ушул абдан чоң көрсөткүчтөр ушул кызмат көрсөтүү тармагында болуп келсе, ал өндүрүш тармак өзгөчө ошол айыл чарбасы кайра иштөө тармагында жандана баштаган белгисиз да.
Экономика министрлигинин маалыматы боюнча 2017 жылы 457 жаңы өнөр жай ишканасы ишке берилген. Алардын көпчүлүгү айыл чарба азыктарын кайра иштетүү тармагына таандык. Жаңыдан ачылган же болбосо өндүрүшү кайрадан жандандырылган ишканалардын ишке кириши менен өлкөдө 3.5 миңден ашуун жаңы жумуш орундары түзүлгөн. Экономика министрлиги жаңыдан ачылган өндүрүштүк ишканалар өндүрүп чыгарган товарларын экспортко ыңгайлаштырып, негизинен Орусия менен Казакстан сыяктуу Евразиялык экономикалык биримдиктин өлкөлөрүнө жөнөтө баштаганын билдирди. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев мунун эсебинен экспорттук потенциал жогорулап, тышкы соода жүгүртүүнүн көлөмү өскөнүн белгиледи.
Бүгүнкү күндө ошол эле экспортту эгер алып турган болсок, мисалы ошол экспорт өсүүсү 12.1% түздү, ал жалпы көлөмү 1.368 млрд $ түздү. Жана эгерде ошол экспорттун асыл кармактарына кетип калган бөлүп карай турган болсок, анда ошонун ичинен ЕС өлкөлөрүндө өсүшү дээрлик 27% деген тегеренде болду да. Башча айтканда ошол биздин бүгүнкү күндө өндүрүш тармагынын потенциалы дагы четтен кайра жанданып, структурасын карай турган болсок, анда ЕСтин базарларына бүгүнкү күндө ошол эле Россияга трикотаж кийимдерди, бул аял эркектер 3,5 тонна эсеге, эркектер болсо 3 эсеге өстү. Ал эми ошол эле балда пияз менен чыкмыктанып алат, ошол биздин өсүмдүктөр жактан 3,5 эсеге өссүн. Ал эми курматылган жемиштер боюнча 2 эсеге чейин өсүү болду. Ал эми биздин ошол кичинекей майды экспорттоо Россияга 16% болчу.
Кыргызстандын тышкы экономикалык ишмердиги салттуу түрдө Орусия жана Казакстан менен байланышкан. Өткөн 11 ай аралыгында өлкөнүн Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр менен соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 8% түздү. Экспорттун өлчөмү 23% жетип, импорт 3,5% көбөйгөн. Бирок ошол эле кезде өлкө сыртта иштеген мигранттардын акча которууларынан көз каранды. Өткөн 11 ай аралыгында чет өлкөлөрдө иштеген кыргызстандык эмгек мигранттары мекенине 2,83 млрд $ которушкан. Өткөн 6 жыл аралыгында эмгек мигранттарынын эң жогору өлчөмдө акча которуулары 2013 жылы катталып, анын өлчөмү 2,268 млрд $ түзгөн болчу. Улуттук банктын маалыматы боюнча өткөн 6 жылда мигранттардын Кыргызстанга акча которууларынын жалпы өлчөмү 11,892 млн сомго барабар болду. Экономист Жумакадыр Акенеев калктын сыртка чыгып иштөөсүн кыскартуу үчүн өлкөнүн өзүндө жаңы жумуш орундарын түзүп, маяналардын өлчөмүн жогорулатуу милдети турганын белгиледи.
Антпесек анда биздин жарандар мурун кеткендей кете беришет да. Ошо экономикага көңүл буруш керекпиз. Чындап айтканда кайсы жактан биз акча алабыз? 2017 жылы биз ушу эми айлыкты өсүп агында төлөп аттык, пенсияны төлөп атабыз, бирок айлыктын көлөмү өзгөргөн жок. Баягы эле мурунку деңгээлде калды. Мына 2018 жылы баардыгы арыкка чыштап коюп, ушу экономика менен алектениш керекпиз. Себеби экономиканын өнүгүшүнө чынчамындай жакшы шарттар түзүлүп атат. Өзгөчө мына Өзбекстан мамлекет менен эмдиги жылы ошо тышкы соодабызды 500 млн чейин көтөрөбүз деген милдеттенме алынды. Президент Сооронбай Шарипов Жээнбеков барганда ошондой документтерге кол коюлду. 100 млн $ Өзбекстан берип атат кичи ишканаларды уюштурууга Кыргызстанда. Себеби алар биз аркылуу жанагы Кытайга, анан кийин биз БСП плюс деген преференция алганбыз. Европа мамлекеттерине өзүнүн товарларын сатууга бизди чакырып атат. Силер аркылуу. Себеби андай мүмкүнчүлүк бизде бар, Өзбекстанда жок. Ушу 15-20% чейин өсүштү жазап, ошондой эле бюджеттен алып аткан акча төлөмдөрдү жарандарга анан пенсиянын да көлөмүн ушу 15-20% көтөрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Жыл сайын 15-20%. Ошондо биз 5 жылда Казакстан менен Россия мамлекетти азыр ортоңку айлык боюнча, ортоңку пенсия боюнча кууп жетебиз.
2017 жылдын октябрь-ноябрь айларында Кыргызстандын экономикасы оор сыноого дуушар болду. Казакстан Кытайдан Кыргызстан аркылуу кирчүү контрабандалык товарлардын агымына көзөмөл орнотуу деген негизде чек арада чектөөлөрдү киргизип, натыйжада сыртка товар жүктөгөн Кыргызстандын автоунаалары өткөрмө бекеттерде 2 айдан ашуун туруп калды. Эл аралык каржылык уюмдардын эсеби боюнча чек арадагы чектөөлөрдүн кесепетинен улам Кыргызстандын жалпы каржылык жоготуусу болжол менен 200 млн $ чейин жеткени белгиленген эле. Экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев ал тышкы соода жүгүртүүгө терс таасирин тийгизге менен товарлардын чек арада топтолгон тыгыны экспорттун көлөмүнүн реалдуу өсүшүн көргөзгөнүн төмөндөгүчө белгиледи.
Атайын түзүлгөн комиссиянын жыйынты боюнча да айтылган, ушул мындай эсептөөлөр боюнча 4,3% чейин ушул ДНПнын өсүшүнө өзүнүн таасирин тийгизет деген үтүм бар эле. Бирок чек ара ачылгандан бери ушул тармакта 2 өкмөт арасында атайын иш жумушчу топ түзүлүп, келип чыккан маселелер боюнча атайын жол картасы кабыл алынууда. Эми бул мындан ары ушул 1 нукта түшөт деген ишенимибиз бар. Бирок негизинен ала турган болсок, дагы бир ушул соданын динамикасы оң болуп өсө атканын ушул көрсөткүчтөр экспорттун өсүшү чек арада кыйынчылыктар пайда болгондон канча биздин ушул жүктөр тыгын болуп туруп калышты да, дагы бир көрсөткүч ушул биздин көлөмдөрдүн өскөнүнүн белгиси да.
Ошол эле кезде Казакстан Кыргызстан менен чек арасына чектөөлөрдү киргизип, жүк ташуучу миңдеген автоунааларды өткөзбөй койгон жагдай кыргыз өкмөтүн Евразиялык экономикалык комиссияга жана дүйнөлүк соода уюмуна даттанууга аргасыз кылды. Бирок бул экономикалык бөгөткө карата жагдайды жөнгө салууга бул эл аралык уюмдардын таасир эткен кийлигишүүсү болгон жок. Бул уюмдар маселени эки тараптуу негизде улуттук мыйзамдарды сактоо менен чечүү багытында гана сунуштарды берүү менен чектелишти. Бирок ошого карабастан Кыргызстанда жаңы президенттин кызматка киришүүсү менен кыргыз-казак чек арасындагы абал жөнгө салынып, чектөөлөр алынып салынды. Экономист Жумакадыр Акенеев бул жагдай Кыргызстан үчүн чоң сыноо болуп, ал башка альтернативалуу рынокторду издөөгө шарт түзгөнүн айтты.
Анан эми кайсы жака сатабыз деген маселе мурун Казакстанда Россияга деп атканбыз. Ал жерде эт менен сүттүн баасы кескин түрүндө арзанып кетип, биз издеп калдык да кайсы жака сатабыз деп. Мына азыр Кытай бизге сатып кой деп атат. Өзбекстан бизге сатып кой деп атат. Ошол эле этиңерди, сүтүңөрдү. Иран мамлекети мына өзүнүн чек арасын ашып атат. Ошон үчүн бул жагынан да мына дыйкандарга жакшы шарт түзүлүп атат да. Жанагы этти көбөйтүү боюнча, сүттү көбөйтүү боюнча инвесторлор мындай чоң-чоң өзүнүн акчасы менен келиши мүмкүн да. Бирок аларды келиштириш үчүн дагы бир топ биякта маселелерди чечиш керек. Ар түрлүү жол менен келе калып, аэропортуңарды алабыз, ГЭС-ңерди курабыз деп болбогон компаниялар чыгып атат. Ошонун баардыгын токтотуп, мындай текшерип, акчасы барбы, жокпу деп шартты түзүп, ошо жанагы элчиликтерге тапшырма берип, колунда бар, акчасы бар инвесторлорду биз биякка чакырыш керекпиз да. Биринчи келген менен эле отура калып келишим түзбөй. Ошол жагынан мына өкмөт акшап атат, мындай чынды айтканда көп жакшы иштеп албай.
Ошол эле кезде кыргыз өкмөтү экономиканы натыйжалуу башкарууну жөнгө салуу, жаңы ишканалардын ачылышына өбөлгө түзүү менен салык төлөөчүлөрдүн базасын кеңейтүү сыяктуу иш чаралар колго алына баштаганын белгилеп келет. Буга байланыштуу жакында экономика министрлигинин астындагы инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигин өкмөт өзүнө алып, анын ыйгарым укуктарын кеңейтти. Ошондой эле ишкердиктеги текшерүүлөр бир гана мамлекеттик органга тапшырылып, ишканаларга ашкере көзөмөл жүргүзүүгө чектөөлөр киргизиле турганы белгиленди. Анткени менен талдоочу Руслан Ахматбек экономикадагы ири өзгөрүүлөргө жол салынбай жатканына токтолду.
Мисалы, эски кирсек өндүрүш өнүгөт деп дагы эле азыр кайталап келип атабыз да. А бирок өндүрүшкө эң эле биринчисинен мисалы каражат талап кылынат, технологиялар керек, жабдыктар керек, адистер керек, окутулган, үйрөтүлгөн. Андан кийин мисалы рынокторо керек да, сбыт да, сатуу. Бул ушул кайсыл багытында биз мындай толук кандуу иш алып бардык да. Бул баары бири бирине мындай байланышпаган бир иш аракеттер болуп атат да. Дагы эле мисалы ошол өндүрүштө дагы эле мамлекеттик эле кассалык уюшу документ жагынан, инфраструктура жагынан дагы эле жардам бербейли. Биздин жанагы ошол өнүгүүдү камсыз кылган экономикалык жана саясий институттардын абалы тилекке каршы мурункудай эле да, көп өзгөргөн жок.
Кыргызстан бизнес жүргүзүү жагынан дүйнөлүк рейтингде соңку бир жыл ичинде 8 тепкичке төмөндөдү. Бул тууралуу дүйнөлүк банктын Doing Business деп аталган жылдык баяндамасында көрсөтүлгөн. Серепчилер мындай кескин чегинүү тышкы инвестициядан көз каранды Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болуп жатканына көңүл бурушкан. Ал эми бийлик расмийлери болсо кооптонууга эч кандай негиз жок дешет. 200 жакын өлкөдөгү ишкердиктин абалын изилдеген баяндамасын дүйнөлүк банктын атайын тобу жыл сайын түзүп келет. Былтыр бул рейтингде Кыргызстан 190 мамлекеттин арасынан 67 орунда болсо, 2017 жылы 8 позицияга ылдыйлап 75 орунга түшкөн. Абалдын начарлашынын бирден бир себеби катары Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине шашылыш кирип алганы аталган. Талдоочу Руслан Ахматбек кемчиликтерден сабак алынбай жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Doing Business'ти биз деген баягы бизге жаккан учурда жыйынтыктар жакшырса колдонуп атпайбызбы, мына биз өнүгүү көрсөтүп атабыз депчи. Мындай түшкөн учурда аны деген көзгө илбей коюп атпайбызбы, анан эмнеге түшүп кетти деген суроону коюп, ошонун талкуусун жүргүзбөй, ошонун жыйынтык чыгарбай атпайбызбы, сабак албай атпайбызбы. Жакшы тилектерин айта башташты, жасайлы, өнүктүрөлү, тоскоолдуктарды алалы депчи. Бирок мамлекеттин азыркы учурда айтканы менен жасаганы бир болбой атпайбы? Бир нерсени айтат, а бирок иш жүзүндө келгенде башка, мурунку эле инерция боюнча ошол көнүмүш азат калып калган да. Дагы эле ошондой тоскоолдуктар бар. Дагы эле мисалы чечимдерибиз экономикалык жүйөлүү болуп эсептелип чыкпай эле, дагы эле ошондой эмоционалдык эле чечимдер чыгып атат.
Рейтинг түзүү үчүн дүйнөлүк банк жыл сайын ар бир өлкөгө өз өкүлдөрүн жөнөтүп, компания ишканаларда, бейөкмөт жана көз каранды эмес уюмдарда сурамжылоо жүргүзөт, расмий маалыматтарды анализдейт. Анда ишкердикке жана инвестицияга түзүлгөн шарттар изилденет. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанга сырттан түз инвестицияларды тартуунун көлөмү 2016 жылы 1,5 миллиард долларга чейин жеткени көрсөтүлгөн болчу. 2017 жылдын жыйынтыгы боюнча бул көрсөткүч бир кыйла төмөн болуп жатканы болжолдонууда. Мунун өзү реалдуу өсүшкө өбөлгө болбой, адатта экономикадагы туруксуздукка шарт түзүп келгени белгилүү. Дүйнөлүк банктын божомолу боюнча Кыргызстандын экономикасында азыркы көрсөткүчтөн дагы бир аз төмөндөө байкалышы мүмкүн. Анын отчеттук баяндамасында эгерде Казакстан менен Орусиядагы экономикалык абал кескин начарлап, акчанын алмашуу курсуна тыштан чукул таасир этүү болсо, Кыргызстандын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүндө өзгөрүү болбой турганы болжолдонгон. Жалпы өсүштүн деңгээли 3.4%га чейин ылдыйлашы күтүлөт. Буга өлкөдөгү алтын өндүрүүнүн азайышы себеп катары көрсөтүлгөн. Анында дүйнөлүк банктын эксперттери бул жагдай 2018 жылдан тарта оңолуп, абал өзгөрүшү мүмкүн экенин болжолдошкон. Көз карандысыз экономист Мейманбек Абдылдаев аталган баяндамадан оптимисттик божомолду табуу бир топ эле татаал экенин айтты.
Дүйнөлүк Ekbank көп нерсени билет, экономический точный мондай информация базасында бар да. Алар туура эле айтат. Биз экономика толугу менен Россия менен Казакстанга байланыш. Өкмөттөн экономикалык жылыш жакшы болбой атат. Анан бизге ошого байланыш. Анан биздики дагы эң чоң статья алтын менен мигранттардын да түшкөн акча да. Анан өкмөттөн мындай оптимистичек прогноз жок, снижение болот биздечи. Ошол себептерден анан инвестициянын аз болуп аткандыгынан, анан бизге инвестиция келе турган Россия менен эле Казакстанда. Анан ушул жагынан караганда биздин экономикада төмөндөйт. Ай чарбанын өндүрүшүндө переработкада, анан кийин алтын өндүрүүдө жылыш жок. Туризмде болуш керек болчу, туризм кандай болот белгисиз. Азыр дагы Россия Казакстанга жашы да. Ошон үчүн оптимистик өсүү жок, төмөндөй болот. Өскөнгө резерв түзүлө элек, эртеген инвестиция жок.
Ошондой эле Дүйнөлүк банк учурдагы акчанын алмашуу курсунун туруктуулугуна карабастан, мамлекеттик бюджет үчүн ички тышкы карыздарды төлөө маселеси оорлошо турганын болжолдогон. Анткени тышкы карыздын негизги пайыздык үстөктөрүнүн көпчүлүк бөлүгүн төлөө 2018 жылдан ары карай башталат. Андан соң буга чейин жеңилдик берилип келген тышкы карыздын негизги бөлүктөрү 18-19 жылдардан ары карай төлөнө баштары көрсөтүлгөн. Мындай жагдай бюджетке оорчулук алып келип, инфляцияга таасир этүүчү макроэкономикалык тоокелчиликтер бар экени эскертилген. Улуттук банктын маалыматы боюнча быйыл экономиканын абалы 2016 жылга караганда бир топ жакшырат. Анткени анын берген божомолу боюнча буга Орусия менен Казакстандын экономикасынын тез арада калыбына келип жатышы себеп болушу мүмкүн. Буга байланыштуу улуттук банктын божомолунда эмгек мигранттарынан келчү сырттан акча которуулардын агымынын өсүшү күтүлөт. Ошол эле кезде улуттук банк алтын өндүрүүнүн кыскарышы жана реалдуу сектордагы туруксуз абал экономиканын өнүгүшүнө тоскоол болорун четке какпайт. Анткени менен анын божомолунда айыл чарбасы, соода жана курулуш тармактары өсүштү камсыздай турганы көрсөтүлгөн. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун жекшемби күнкү кечке эфирин угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын учкай мазмуну. Иран парламенти 7 январда атайын жыйынга чогулуп, өлкө жарандарын өкмөткө каршы нааразылык демонстрацияларын жабык режимде талкуулады. Бүгүн таңда Ысык Көл районунун Бостер айылындагы Осьминог рестораны толугу менен өрттөнүп кетти. Кытай жээгинде танкер менен жүк ташуучу кеме сүзүштү. Бул кырсыктан 32 адам дайынсыз болуп жатат. Урматтуу агарман, эми сөздү тарых жана тагдыр түрмөгүнө берсек, бул жолку уктурууда Осман Акылны Ибраимов Германиянын 3 кылымдан бери эч өзгөрбөй келаткан мамлекеттик гимни тууралуу сөз кылмакчы.
Урматтуу агарман. Улуттук гимн дегенде музыканын, ага жазылган сөздүн жардамы менен ар бир мамлекеттин зоболосун, руханий күчүн, моралдык жактан кебелбестигин чагылдырган музыканы айтат эмеспизби? Деле ар бир гимндин максаты аны уккан катардагы жарандын жан дүйнөсүн козгоп, атуулдук сезимин, мекенчилдигин ойготуу болуп эсептелет. Ошондуктан чоң мамлекеттер, зор империялар өздөрүнө жараша турган не бир сүрдүү да, айбаттуу да гимндерди мыкты деген композиторлорго жаздырышкан. Маселен, Улуу Британияда Кудай Королеванын амандыгын сакта, God Save Queen деген гимн бери болгондо 3 кылымдан бери ырдалып келатат. Падышалык Орусияда Боже Царя Храни деп ошол англичандарды турап атайын гимн чыгарышкан. Ошону менен бирге тарых деген нерсе көп нерселерди четке сүрүп, ошол эле мезгилде коомдун турмушуна да көп жаңылыктарды алып келет эмеспи? Маселен, биздин Кыргызстанда совет заманында бир гимнибиз болсо, эгемендик заманында ал гимнди жокко чыгарып, жаңысын кабыл алдык. Мындай көрүнүштөр дүйнөдө өтө көп, бирок бир чоң европалык мамлекеттин гимни 18-чи кылымдан бери эч бир өзгөрүлбөй келатканы чынында да таң калыштуу. Ал Германиянын улуттук гимни. гимн те илгерки Кайзер Вильгельмдин заманында жазылса да, азыркыга чейин немистердин элдик ыры, ошону менен бирге мамлекеттик гимни бойдон жашап келет. Бул ыр Отто Бисмарктын учурунда да, андан кийин Адольф Гитлердин заманында да, андан кийинки демократиялык Германияда да улуттук гимн боюнча келет. Мунун себеби эмне деген суроо туулат. Мунун негизги себеби гимндин музыкасы эң башында гимн катарында эмес, жөн гана немистердин элдик ыры деп жазылганында эле. Музыканы тапкан Йозеф Гайден дагы, ага сөз жазган Гофман Феллерслебен да эч бир саясий максатты көздөгөн эмес экен. Бирок таң кала турган нерсе ушу. Бул музыканы жан дили менен берилип, Кайзер Вильгельм дагы, Отто Бисмарк дагы, 3-чү Рейхтин доорунда Адольф Гитлер дагы, андан соң Конрад Аденауэр, кийинчерээк эки Германияны бириктирген Гельмут Коль, ал эми азыркы заманда Ангела Меркель дагы ушул ырды Германиянын гимни катары ырдап сыймыктанып келатышат. Рас, гимндин музыкасы негизинен эч бир өзгөрүлбөсө да, тексти бир катар өзгөрүүлөргө учурады. Маселен, фашисттик Германиянын учурунда Гофман жазган тексттин биринчи гана куплети ырдалып, башкача айтканда Deutschland, Deutschland, über alles деп башталган куплет гана кабыл алынып, калганы Гитлердин фашисттик партиясынын Хорст Вессель жазган расмий тексти аткарылчу. Deutschland, Deutschland, über alles деген эмне деген сөз? Бул Германия, Германия, сен баарынан бийиксиң деген сөз. Германия, Германия, превыше всего деген сөз бир заманда нацисттер өздөрүнүн фашисттик идеологиясын чагылдырган сөздөр катары кабыл алып жүрүштү. Ошон үчүн ырдын биринчи гана куплетин пайдаланышып, андан кийинки мээримдүүлүк, эркиндик, теңдик тууралуу саптарды атайын чийип ташташкан. Деле фашисттик Германиянын учурунда ушул гимндин ыргагына окшоштуруп, Рейхтин жалданма композиторлору ар түрдүү марштарды, анын ичинде SS-тин да гимнин ойлоп табышты. жылы эки Германия бириккенде немистердин башын бириктирип, бир улут катары ширете турган кандай музыканы табабыз деп көп убакыт бою талаш тартыштар жүрдү. Акыры келип кайра эле немистер улу Йозеф Гайдендан өтө турган музыка табылбай турганына көздөрү жетип, ошол Deutschland, Deutschland, über alles деп башталган дээрлик 3 кылым бою немистердин оозуна түшпөгөн ырды улуттук гимн деп кабыл алышты.
Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt. Denn es steht zum Schluss und Worte, Brüder nicht zusammenhält. Von der Maastricht.
Was sind Josef Gaiden mit den von Fellers Lebenden? Чыгармасы өнүгүп өскөн Германиянын руханий дүйнөсү менен тарыхый сөөлөтүн, азыркы кадыр баркын сездирип турган музыкага айланды. Алтынды дат баспайт, басса да көп баспайт деген сөз ушудан улам айтылып калса керек го.
Осман Акын Ибраимов даярдаган Германиянын гимни тууралуу атайын чыгарылышты уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Үнү режиссёру Максат Ахматжан уулу. Кечиңиз көңүлдүү улансын.